Toko fahafolo. Ko ireto avy nanisy tombo-kasehan' izany. Inemi governora Zanak'Akaly, Zedeki, Seraya, Azari, Jeremy, Pasour, Amari, Malki, Atosy, Sebani, Maluk, Arim, Meremut, Obadi, Daniel, Kinetun, Baruk, Mesulam, Abi, Miamn, Maasi, Bilkay, Arsemaya. Ireo ny mpisorona. Tamin'ilay vita kosa dia I Jesosy anankazany, Sibino hitaranakena dada ary Kadmiela mba amin'ny rahalahin'izy ireo dia I Sebani, Odi, Kelita, Pelaya, Hanana, Mika, Reob, Asabi, Zakur, Serebi, Sebani, Odi, Bany ary Benino. Ary tamin'ny lohandohany teo amin'ny vahoaka dia I Parosy, Pahatamoaba, Elama, Zato, Bany, Bony, Azgada, Bebay, Adoni, Bigvay, Adina, Atera, Ezeki, Azora, Odi, Asom, Bezay, Arif, Anatota, Nebay, Magpiasy, Mesolama, Ezira, Mesezabela, Zadoka, Zadoa, Pelati, Hanana, Anaya, Osea, Anani, Asub, Aloesy, Pila, Subeka, Reum, Asabna, Maseya, Ai, Hanana, Anan, Maluk, Arim, Arpan. Ary ny sisa tamin'ny vahoaka, izany hoe ny mpisorona, ny levita, ny mpiandry vavahady, ny mpihira, ny netinima, sy izay nisaraka tamin'ny mponina manodidina ho fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra, ary koa ny vadin'izy ireo, sy ny zanany lasy vavy, eny, izay rehetra efa afaka mahazo ny hevitr'ilay fianianana, dia nanohana an'ireo rahalahiny, izany hoe ireo olona ambony. Ny ozina izy ireo fa hanaraka ny lalàn'Andriamanitra nampitainy tamin'ny alalan'i Mosesy mpanompony, ary hitandrina sy hankatony didy rehetra sy ny didim-pitsarana ary ny fitsipik'i Jehovah tomponay. Nilaza koa izy ireo fa ny zanakay vavy tsy homenay ho vadin'ny mponina manodidina ary ny zanany vavy tsy alainay ho an'ny zanakay lahy. Izay hitambarotra sy sakafo isan-karazany amidy ny mponina manodidina amin'ny andro sabata dia tsy ho vidinay na amin'ny andro sabata na amin'ny andro masina. Havelanay hiala sasatra ny tany amin'ny taona fahafito ary hafohinay ny trosa rehetra. Nanapa-kevitra koa izahay fa isan-taona dia samy hanome apahatelo ny sekely ho an'ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitray ho an'ny mofo mifanaingina sy ny fanatitra varim-bazaha atolotra tsy tapaka sy ny fanatitra dorana atolotra tsy tapaka izay samy atolotra koa isaky ny sabata sy ny tsinam-bolana ary koa ho an'ireo fety sy ny zava-masina sy ny fanatitra noho ny hotandrakofana ny fahotan'ny Israely ary ny asa rehetra ao an-tranon'Andriamanitray. Nataonay atsapaka koa ny fitondrana kitay ao an-tranon'Andriamanitray dia ny kitay ampiasaina eo amin'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitray arak'izay voasoratra ao amin'ny lalàna. Ny mpisorona sy ny levita ary ny vahoaka no anao izany isaky ny fianakaviam-be ary amin'ny fotoana voatondro isan-taona. Nanapa-kevitra koa izahay fa hoentinay any an-tranon'i Jehovah isan-taona ny voalohambokatry ny taninay sy ny voalohambokatry ny karazan-kazo rehetra. Hoentinay eo ampisorona manompo ao an-tranon'Andriamanitray ny zanakay lahymatoa sy ny voalohateraky ny biby fiompinay arak'izay voasoratra ao amin'ny lalàna. Hoentinay ihany koa ny voalohateraky ny omby aman'ondrinay. Ary hoentinay any ampisorona ao amin'ny efitra fisakafoana ao an-tranon'Andriamanitray ny satatry ny varim-bazahanay tsy ny tontoana malemy sy ny fanomezanay sy ny vokatry ny karazan-kazo rehetra sy ny divay vaovao ary ny menaka. Ary atolotray ho an'ny levita ny apahafolo ny vokatry ny taninay satria ny levita ny mandray ny apahafolony any amin'ny tanàna rehetra anaovanay fambolena. Tokony hisy mpisorona taranak'Arona hiaraka amin'ny levita rehefa mandray ny apahafolony izy. Ary ny apahafolony izany kosa dia tokony aterin'ny levita ao an-tranon'Andriamanitray ao amin'ny efitra fisakafoana any amin'ny trano fitehirizana any ireny. fa any amin'ireo efitra fisakafoana no tokony hanaterany zanak'Israely sy ny taranaka levin'ny varim-bazaha, sidy vaivaovao, ary menaka izay ataony fanomezana. Any koa no misy ny fitaovana ho an'ny toerana masina, sy ny mpisorona manao fanompoana, sy ny mpiandry vavahady, ary ny mpihira. Ary tsy hanao tsirambina ny tranon'Andriamanitra izahay.